Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Владимир Путін отримав чакану перемогу у російських президентських виборах. Третій президентський термін гарантує йому знаходження во владі принамсі до 2018 року. Саме високою була його офіційна підтримка у Чечні – 99%, а саме низька – у Москві – 48%, у цілому по країні – до 64%. Офіційні білоруські політики у своїх коментарах до вертання Владимира Путіна на посаду президента виказують міркування, що тепер інтеграційні процеси поміж Білоруссю і Росією пошириться. Про це заявляли сьогодні і Олександр Лукашенко, і деякі депутати Палати представників. Їх виказування зібрав Володимир Глот.
У своєму міркуванні на адресу Владимира Путіна Олександр Лукашенко згадав про багатий досвід державної діяльності переможця і виказав сподів на поступальне розвиття інтеграційних процесів. Старшиня сталої комісії Палати представників по гандльово-кредитній політиці і банківській діяльності Євген Артюшенко у відказ на просьбу свободи так прокоментував вертання Путіна до влади у Кремлі.
Если смотреть то, что сделано за последние годы вот с точки зрения интеграционных процессов, то во всем этом участвовал Путин лично. Поэтому, по большому счету, я считаю, что это будет только развитие этих отношений в дальнейшем. Я думаю, что это связано как с решением внутренних экономических проблем, так и с развитием геополитических интересов Российской Федерации. Поэтому все должно быть предсказуемым и последовательным.
Старшиня сталой комиссии Палаты представников по эдукации, культуре, науке и науково-техническом прогрессе Владимир Зданович заявил свободе.
Я решил, что наши стосунки двух країн Білорусі і Росії ні в якому разі після вибору президентом Путіна не зміняться. Працяг далі буде праці по зближенню наших економік, по зближенню наших систем. Я думаю, що ось ми почали будувати у певний час союзну державу, то ось це будівництво буде працягуватися. А у відносини поміж нашими країнами, улічуючи, що країни завжди складаються з звичайних людей, росіян, білорусів, вони повинні бути добрими, були вони раніше добрими, були ніякі, звісно, непорозуміння, але думаю, що їх буде значно менше.
Меркує Владимир Зданович. Поводля удільника виборчої президентської кампанії у Білорусі у 2001 році профсоюзного лідера Владимира Ганчарика винік вибору у Росії був предказальний, а умови, у яких вони відбувалися, нашмат ліпше, чим у Білорусі.
Можна лічити, що вибори там більш демократичні, більш, ну, і чесні, скажімо так. Ну, абсолютно чесних виборів не буває, тому що, звісно, був адміністративний ресурс і так далі. Це був вибір. Мені дуже добре уражені фігура Прохорова. Думаю, що в цьому відносний вибір там був.
І поводля Владимира Ганчарика, тепер з боку Кремля повинен бути більш прагматичний і реалістичний підхід до тої системи влади, яка сьогодні панує у Білорусі. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич не оцінює російські вибори як демократичні, але й не думає, що там були такі тотальні фальсифікації, як у Білорусі.
Пам'ятаючи об тим, який менталітет у росіян, а это менталитет часто имперских, это менталитет старения великой країни. И Путин ангажувався в эту справу, анонсовал, что будет евразийский звяз. Я думаю, что это так само отыграло великую роль, а для нас это небезпека. Але поглядим, кто альтернатива Путину, альтернатива коммунисты, перш за все. Так само группа, якая марить про обновление великой Российской империи.
Белорусские политики оценивали выники российских президентских выборов.
Чому на президентських виборах в Росії фактично не гучала білоруська тема? Чи буде Владимир Путін проводити політику далішої економічної експансії Росії в Білорусі? Які шанси у білоруського керівництва протистояти тиску Москви? На гэтыя да іншыя питання у передачі «Экспертиза свободы» адказваюць редактор інтернет-газеты «Солідарнасць» Александр Старикевич і галоўны редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль. Веде передачу Віталь Цыганков.
Гутерка експертів пазней у вечоровому ефірі «Свободи». Ну, а зараз наше питання. Як доб'ється вертання Владимира Путіна на посаду президента у Росії на білорусько-російських дочиненнях? Що думають на конт гэтага гарадзенцы?
Мое мнение, что это две братские страны. Отношения, считаю, что должны и будут развиваться в лучшую сторону.
Конечно. Ну, скажем так, высказывания наших руководителей в отношении руководящего состава России, они не забываются. Политик должен отвечать за свои слова. Ну, зачем напоминать? Вот сегодня в интернет выйдете, там их более 12 высказываний, поэтому надо посмотреть, что это будет произойти в нашей стране.
Ну, мне кажется, что все-таки какие-то конфликты вновь возникнут, но так вот однозначно сказать, что станет худше или лучше, я не могу. Но какие-то все равно, так сказать, терки будут однозначно проблемы между этими двумя государствами.
Для Беларуси? Ну, я надеюсь, кредитов нам больше не дадут, потому что кредитов было слишком много.
Думаю, что скорее второе, чем первое. Желают тем или иным образом присоединить и поглотить, но не все так просто. Наша нынешняя власть будет держаться за власть, и присоединение – это для нее смерть. Изнутри его не знаю, но впечатление такое, наверное, складывается. Про президента нашего?
По отношению к Беларуси будет нормально все. Будет помогать Путин.
Я думаю, что будет лучше отношения, потому что уже опыт был, ошибки были. Помните, и газовые, и сахарные войны. Без Беларуси России не может быть. А Беларусь не может без России.
Нет, только в лучшую сторону. Потому что Путин и Лукашенко, они были в очень хороших отношениях.
Такие отказы мы почули у Гародні. С вами Радио Свобода. На сьогоднішній зустрічі міністрів заміжних справ країнів Вишеградської групи і Усходнього партнерства у Празі була огучена нова ініціатива під назвою «Усходнє партнерство Вишеградської групи». Метою цієї ініціативи з'являється підтримка політичних і економічних реформ у шести постсовєтських країнах, які належать до програми Еврозв'язу, відомої як «Усходнє партнерство». Я нагадаю, що у цю програму входять Азербайджан, Арменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. У рамках нової ініціативи Міжнародний Вишеградський фонд, який виділяє гранти на підтримку економічної трансформації у країнах Вишеградської четвірки, стане виділяти гроші і на проєкти, на гранти і стипендії з метою поскорити політичне і економічне зближення країн Усходнього партнерства з Еврозв'язом. Покуль невідомо, чи зможуть на ці гроші розлічувати білоруси. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов не бере уділу у зустрічі у Празі. Удельники встречи приняли заяву, якою выказали заклопоченность ситуации в Беларуси да и погаршением относинов помеж Брюсселем и Минском. Вот что в приватности заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский.
Я шкодую, что обставины в Беларуси не сприяют присутности Беларуси на этой встрече. Мы все хотели, как Беларусь тут была, и как у Беларуси не было политических вязней. Мы сподіваємося, что белорусские улады стануть на шлях реформов. Как только они это сделают, они найдут прихильников с европейского боку у справе развития диалогу.
Завів Радослав Сікорський сьогодні у Празі. До речі, напередодні, виступаючи перед журналістами у Раубічах, Олександр Лукашенко черговий раз виказався про ситуацію вокруг санкцій Еврозв'язу. Говорячи про польських і німецьких політиків, Лукашенко не вибирав виразів. Ось закид у бок німецького міністра заміжних справ.
Лучше бути диктатором, чим голубим, звісно. Ну, Господь з ним. Вопрос в другому. Мы все помним середину прошлого века. И что мир получил от их диктатуры, наш народ еще не опомнился до сих пор. Поэтому не нас, не им нас упрекать по поводу некой диктатуры.
Міністр заміжних справ Німеччини сьогодні адреагував на слова Олександра Лукашенка про те, що «лепш бути диктатором, чим блакитним», і що німці не з'являються тими особами, яким випадає обвинувачувати Лукашенку у диктатурі. Гіда Вестервеля сказав на прес-конференції у Берліні.
Гэтыя словы гавораць самі за сябе, але нават пасля гэтых словаў я не адступлюся ні на міліметр ад сваёй ранейшай ангажаванасці ў пытанні правоў чалавека і грамадзяніна ў Беларусі.
Заявіў Гіда Вестервеля у Берліне. Прэсавы сакратар нямецкага ўраду Штэфан Зайберт дадае, што заява Лукашэнкі цікавая хіба ў тым сэнсе, што ён сам прызнаў сябе дыктатарам, пра што нямецкі ўрад гаварыў ужо даўно. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Афіцыйны Менск у сувязі з абраннем Уладзіміра Пуціна чакае працягу інтэграцыйных праектаў. Сустрэча міністраў замежных спраў краін Еўразвязу і ўсходняга партнерства праходзіць у Празе без Сергея Мартынава. Сергей Каваленко сустрэўся ў менскім ізалятары на Валадарскага са сваякамі. Сям'я настойвае на неабходнасці яго пераводу ў цывільны шпіталь. У Мікашэвічах не могуць працаўладкавацца звольненыя з граніту Алег Стахаевіч і Людміла Літвінка. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу Стахаевіч накіраваў у суд скаргу на пазбаўленне яго пасведчання кіроўцы. У адказ на забарону паставак ва Украіну беларускай мяса-малочнай прадукцыі Менск заявіў пра гатовасць спыніць імпарт украінскіх прадуктаў. Пад забарону найперш маглі патрапіць алей, соль, кукуруза. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая скончыла працу ў Беларусі, рэкамендуе беларускім уладам стрымліваць інфляцыю, адмовіцца ад значнага павышэння заробкаў і лібералізаваць цэны. Місія таксама заклікае правесці структурныя рэформы ў эканоміцы і ўмацаваць ролю прыватнага сектару. Аглядная місія МВФ працавала ў Менску з 22 лютага. Перадае наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас працы місія МВФ абмеркавала зварот беларускіх уладаў у фонд па фінансавую падтрымку. Пра гэта заявіў кіраўнік місіі Крыс Джарвіс. Ён адзначыў, што перамовы пра крэдыт залежаць ад таго, ці праявяць урадавыя структуры, у тым ліку і на самым высокім узроўні, згоду ажыццявіць комплексны і паслядоўны пакет захадаў, накіраваных на аднаўленне стабільнасці. Таксама беларускі ўрад павінен стаць на шлях правядзення глыбокіх структурных рэформаў. Нам таксама патрэбна упэўненасць у тым, што новая праграма будзе падтрымана краінамі сябрамі МВФ, адзначыў Джарвіс. На пытанне, як паўплывае цяперашні стан беларуска-еўрапейскіх стасункаў на магчымасць новага крэдыту МВФ, Крыс Джарвіс сказаў так. Насамрэч, мы не можам цяпер спрабаваць перадугадваць, што будзе ўплываць на рашэнне і паводзіны краін сябраў МВФ. Мы хацелі паказаць падтрымку ўраду і Нацбанку ў распрацоўцы надзейнай і абрунтаванай палітыкі, якая магла б быць падтрымана краінамі сябрамі. Толькі калі мы ўбачым добрыя перспектывы, што ўсе ўрадавыя структуры могуць падтрымаць рэалізацыю праграмы, толькі тады мы будзем гатовыя пракансультавацца з краінамі сябрамі МВФ адносна таго, ці гатовыя яны падтрымаць такое рашэнне. Крыс Джарвіс адзначыў, што Беларусь здольная пагашаць запазычанасць перад МВФ і іншымі знешнімі крэдыторамі. І гэты доўг застанецца на эканамічна прымальным узроўні пры ўмове правядзення патрэбнай палітыкі. Для Беларусі, на думку спадара Джарвіса, гэта значна важней, чым атрыманне новага фінансавання. Пры гэтым рэзервы застаюцца ў Беларусі, як і раней, на нізкім узроўні. Нават пры ўмове правядзення неабходнай палітыкі магчыма было б карысным дадатковае фінансаванне дзеля нарошчвання рэзерваў і для большай надзейнасці знешняй пазіцыі краіны. І гэта стала базай для разгляду Міжнародным валютным фондам магчымасці даць фінансавую падтрымку ў рамках новай праграмы. Мы не рэфінансуем той доўг, які краіна мае перад фондам. Мы разглядаем поўнасцю плацёжны баланс краіны і на гэтай аснове робім высновы пра неабходную падтрымку краіны. Ці называліся нейкія лічбы магчымага крэдыту для Беларусі? Спадар Джарвіс сказаў, што вызначэнне аб'ёму – гэта адзін з апошніх крокаў. Мы павінны быць упэўненыя, што структуры, адказныя за прыняцце рашэнняў на самым высокім узроўні ў краіне, падтрымліваюць правядзенне рэформаў. І гэта ўсё павінна быць зроблена да таго, як мы пачнём кансультацыі з краінамі-сябрамі МВФ пра аб'ём той дапамогі, якая можа быць неабходная краіна. Таму для таго, каб мы пачалі разгляд пытання, нам неабходна пераканацца, што такая падтрымка прапанаваных захадаў і рэформаў насамрэч існуе. Місія МВФ зрабіла высновы, што беларускія ўлады павінны распрацаваць паслядоўны план для эканомікі. Яна лічыць, што запланаваны рост валавога ўнутранага прадукту на 5% не адпавядае мэце далей зніжаць інфляцыю. Таксама місія МВФ лічыць памылковым рашэнне значна павысіць заробкі ў той сітуацыі, калі трывалая стабільнасць яшчэ не дасягнутая. Першачарговай прыярытэтнай задачай паводле місіі МВФ павінна стаць забеспячэнне стабільнасці ў эканоміцы.
З Менску Алесь Дашчынскі.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды.
Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дыпламатычная вайна. Вясна, паслы ўлятаюць. Менск-Брусэль. Вайна нерваў ці вайна каштоўнасцяў. Ці стане Беларусь барадзінскім полем Уладзіміра Пуціна. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франа Квячорка, Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Радуе варыянт «Зоны свабоды» на Белсаце вы пачуеце неўзабаве. Ну а зараз пра лёс тых, хто страціў працу за сваіх незалежных поглядаў ці дзейнасці. Уладкавацца на працу па спецыяльнасці, калі ты быў сябрам незалежнага прафсаюзу, немагчыма не толькі на дзяржаўнай працы, але нават у шмат якіх прыватных фірмах. Так сцвярджаюць тыя, каму давялося прайсці гэты няпросты шлях. Перадае Міхал Карневіч.
Сябра незалежного профсоюза рады электронной промысловости городенец Роман Юргель распавядае, что еще в 90-е годы был сябром официального профсоюза. Вышел из его шергов, коли той профсоюз отмовился его оборонять в конфликте с працедавцем. После этого, с початку 2000-х, он в складе незалежного профсоюза. Правда, Юргель стверджае, что менавіта с гэтага часу и почаліся проблемы с працаўладкаваннем. По адукации он ветеринар. Звертался в самые разные фирмы, связанные с его профилем, как державные, так и приватные. Але отказ по Усюль был один и той самый.
Отмовляли и причины не поясняли. Ну, некоторые поясняли, что ты занимаешься тут громадской деятельностью, будешь тут у нас будоражить, баламутить людей, а нам это не потребно. Что будешь улетками тут все закидывать, чи раздавать некую информацию альтернативную. И такое было.
Особливо Романа Юргеля уразило ставленные администрации приватных фирм. Я несколько раз пробовал отковаться у гипермаркет Алми звычайным маховником альбо рабочим. Але нават и там ему отмовляли. Юргель лічыць, што існуе пэўны чорны спіс тых, каго не пажадана працаўладкоўваць. І гэты спіс, з ягоных слоў, даведзены і прыватным фірмам. Сябра незалежнага прафсаюзу РЭП Святлана Рудковская 5 гадоў стаяла на ўліку ў цэнтры занятасці. Мае вышэйшую адукацыю, скончыла яшчэ некалькі розных курсаў, але на працу яе нідзе доўгі час не бралі. Жыхары некалькіх дамоў абралі яе ўзначальваць жыллёва-будаўнічы кааператыў, але і тут пачаліся праблемы.
Я кожны дзень вот жыву ў ажыданні какой-то правакацыі.
Як мяркуе старшыня Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці РЭП Геннадзь Фядыніч, цяперашняя сітуацыя вымагае канкрэтных дзеянняў.
Трэба на месцы там праводзіць і пікеты, і калі патрэбны мітынгі, каб гэты людзі бачылі падтрымку, што яны не толькі гэта гаварыць, мабыць, у прэсе ці там на сайтах нейкую інфармацыю, там людзьмі размаўляць на месцы, каб гэта ўлада бачыла, што людзі маюць правы і яны не адны. Таму што калі гэта не зрабіць, калі з граніцам улады разберуцца, так як яны мараць, то ўрад ли ці ў бліжэйшым будучыні можна думаць аб тым, што на буйным прадпрыемстве стварыць незалежны прафсаюз. Яшчэ ёсць адно тое, што трэба ствараць магчыма сёння тэрытарыяльныя структуры рабіць незалежных профсоюзов, каб людзей спачатку не свяціць на прадпрыемствах, а калі ўжо іх стане магутна калектыў, гэта будзе палова калектыва ці больш, тады заявляць о сябе ва весь голас, а зараз людзей так проста не падставляць.
Геннадзь Фядыніч гаворыць пра неабходнасць падтрымкі тых, хто церпіць за свайго ўдзелу ў незалежных прафсаюзах. З вамі Радыё Свабода. Харчовы канфлікт паміж Беларусю і Украінай рызыкуе перакінуцца на іншыя сферы. У адказ на забарону паставак ва Украіну беларускай мяса-малочнай прадукцыі Менск заявіў пра гатовасць спыніць імпарт украінскіх прадуктаў. Пад забарону найперш маглі б патрапіць алей, соль, кукуруза, кандытарскія вырабы. У сваю чаргу Кіеў даў зразумець, што можа накласці абмежаванні на пастаўкі беларускіх нафтапрадуктаў. З працягам тэмы Ігар Карней.
У Департаменце ветэрынарнага і харчовага нагляду Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі паведамілі, што анансаваная забарона на ўвоз украінскай прадукцыі уводзіцца не будзе, і бакі паспрабуюць вырашыць спрэчныя пытанні ў працоўным парадку. Тым часам у Кіеве настойваюць на агалошванні сапраўдных прычынаў знішчэння пагалоўя свіней на Наваградчыне ў сярэдзіне лютага. Беларускія ўлады называюць гэта вучэннямі па лакалізацыі гіпатэтычнай эпідэміі афрыканскай чумы. Украінцы ж падазраюць, што небяспека была рэальная, а не ўяўная. говорить представник Державной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Анатоль Асадчи.
Мы тоже проводим учения по африканской чуме свиней, но мы вместо живых свиней сжигаем имитацию, мешки, наполненные соломой. А если сжигаются живые свиньи, это что, учение, условности или реальная угроза? Пятый год восточную границу, где Россия со всех сторон уже обложила, держим, мониторинг и проводим. Запрещаем бутерброд провести людям. А тут бесшабашность полная. Сегодня украинско-белорусское сотрудничество требует конструктивного диалога, а не ультимативных формулировок и угроз.
От 1 соковика Украина увела заборону на ввоз в Беларуси молочной продукции, а так само живелы, успрымальные до африканской чумы свиней. Белорусский бок обвиноватил партнеров у тым, что такие заходы бесподставные и потребуя неоткладного обновления поставок. У иншим выпадку Минск погрожает спынением украинского импорту. Як каже Анатоль Асадчы, менавіта такую позицию на недавних перамовах у Киеве огучил главный ветеринарный лекар Беларуси Юрий Пивоварчик.
Вот если бы он не начинал бы с угроз, то, может быть, оно по-другому складывалось. Приехал из-за того, чтобы давайте что-то конструктив какой-то, он с угрозами. Если вы не откроете до понедельника, то мы закроем вас. На 3 минуты переговоров он это говорит. Можно было вообще подниматься и ни о чем дальше не разговаривать. Даже рабочую группу не могут создать. Получили от нас целый перечень вопросов по предприятиям, по торговым партиям. Говорят, что вам с украинской стороны не
Спадар Асадчы кажа, што беларускія перамоўнікі не настроеныя на канструктыўны дыялог, у тым ліку і таму, што не да канца ўяўляюць маштаб праблемы.
Панімання гэтай праблемы нет. Исследования проводят и санстанция, и лаборатория МВД. Это разные понятия, качество и безопасность. Качество кого-то устраивает, кого-то нет. Там ценовая политика идет. А если безопасность не гарантирована, пусть попробуют остановить кукурузу с Украины и шрот по ценам прошлого года. Где они сейчас замену найдут? В Латинской Америке? В Аргентине?
Коли не будет поразумения, то харчовая война может закрануть и иншие сферы. Як приклад, поставку нафтопродуктов. Антимонопольный комитет Украины накировал найбуйнейшему поставщику палива с Беларусі, компанії БНК «Україна» запит на господарчую діяльність у 2011 році. Бензин та солярка, вироблені на білоруських НПЗ, займають коля 30% українського ринку нафтопродуктів. Його максима страта відчувально доб'ється на об'ємах білоруського експорту. У ліку потерпілих можуть опинутися і поставщики популярних слодичів. Правда, у відділі експорту буйного українського витворця кондитерських виробів корпорації «Рошен» сподіваються, що далі за слови не пойде.
В интернете так же, как и все. Мы пока не анализировали по этому поводу. У нас нет ответа. Мы не вникали в этот вопрос.
От початку Беларусь у отказ на обмежевание поставок мясомолочной продукции пригрозила не только асимметричными заходами, але и покинула за собой право просить партнеров по мытным союзе так само увести обмежевание для украинских товаров. Причем, как поведомили у Державной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, про это после визиту Юрия Пивоварчика у телефонной размове с керовником ведомства Иваном Бесюком говорил сам министр сельской господарки и харчевания Беларуси Михаил Русы.
Передавал Игорь Корней. Ну а зараз слухачи свободы комментуют апошние подеи высокой политики и спорту.
Лукашенко после своей лыжни кричал журналистам, цитирую, «Они хотят разрушить нашу стабильность, наше государство». Это он имел в виду Запад. И какую же стабильность он имеет в виду? Инфляцию, а вернее гиперинфляцию, самую высокую в мире. Обвал национальной валюты в 3 раза. Зарплаты и пенсии в разы. Стабильность и лекарства многим недоступны из-за их высоких цен, да и многие продукты тоже. Стабильность, при которой сотни тысяч, бросая семьи, уезжают на заработки за границу, а каждый десятый из них пропадает там бесследно. А может быть для него стабильность то количество алкоголя, которое употребляет наш народ, или количество разводов? И эти показатели так называемой стабильности можно перечислять бесконечно. А что касается судей, на которых он говорил «давят», так пусть сказал бы, кого и за что они садят. Ну, к примеру, за то, что человек вывесил флаг на елку, под которым он сам, как президент, давал клятву. Судьи паяли 2 года тюрьмы. И это во всем, что виноват Запад? Пора уже набраться мужества и признать свои фатальные ошибки, и не гонять на лыжах и коньках, и при этом предлагать людям работать по 20-30 часов, а самому день и ночь думать и работать. А если не получается, то пригласить для этого специалистов, а не халуев. А то ведь если так будет продолжаться, то нас ожидает не стабильность, а стабилизец. Не хватит нам врать, не надо думать, что народ настолько глуп, что не видит происходящего.
Я хочу остановиться на том, что сегодня проходит лыжня.
президента Лукашенко, который собрал для того, чтобы показать, что его уже все любят и уже радуются им. Из 10 ближайших районов Минской области заставили собрать не меньше, там какие районы меньше, по 150 человек, а какие больше, по 3000, какие ближайшие 10 районов Минской области. И будут звонить, что они уже так удячны, что их привезли туда, насильно заставили людей ехать на эту лыжню. А также заставляют профсоюзы, лукашенковские, направлять людей на чемпионат Европы по фигурному катанию, как ездят туда Гнедашову, Минск, районов. Потом будут уже хвалиться, что их уже так любят и уважают все. И вы будете такие правдолюбы, как Савиных, где там Новиковые разные будут манить. И сколько же можно терпеть этому всему? С повагой до вас, Виктор Александрович, Минск.
Утро 4 марта 2012 года. В новостных передачах всех мировых телеканалов главным событием являются выборы президента в России. Включая в 9 утра первый канал БТ, и там главным событием является лыжня 2012, где будет участвовать команда президента Беларуси. А уж потом выборы в России. Хотелось бы спросить работников БТ, не противны ли они сами себе в таком безграничном халуяже? Ну и как известны уже выборы результата в России, так и известно, какая команда будет на первом месте в лыжне 2012 в Республике Беларусь. Господи, и неужели все это будет еще продолжаться?
Путин президент. И это не явилось неожиданностью. Однако ему есть о чем крепко задуматься. Округляя цифры и учитывая процент проголосовавших, получается полстраны недовольны проводимой политикой. И даже не важно, с каким отрывом от остальных он победил. Важно то, что протесты очень активны и открытые. Ну, а о нашем кормчем и говорить не хочется. Заявление о розовых, голубых яйцах достойно базарной бабы, но не руководителя страны. Я не могу человека с таким понятием и поведением считать своим президентом. Гадко. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Усе актуальныя тэмы можна таксама чытаць і каментаваць на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Афіцыйны Менск у сувязі з абраннем Уладзіміра Пуціна чакае працягу інтэграцыйных праектаў. Сустрэча міністраў замежных спраў краін Еўразвязу і ўсходняга партнерства праходзіць у Празе без Сергея Мартынава. Сергей Каваленко сустрэўся ў менскім ізалятары на Валадарскага са сваякамі. Сям'я настойвае на неабходнасці яго пераводу ў цывільны шпіталь. У Мікашэвічах не могуць працаўладкавацца звольненыя з граніту Алег Стахаевіч і Людміла Літвінка. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу Стахаевіч накіраваў у суд скаргу на пазбаўленне яго пасведчання кіроўцы. У адказ на забарону паставак ва Украіну беларускай мяса-малочнай прадукцыі Менск заявіў пра гатовасць спыніць імпарт украінскіх прадуктаў. Пад забарону найперш маглі патрапіць алей, соль, кукуруза.